Halo Beautizen, banyak di antara Beautizen yang bertanya kepada Bio Farma ID terkait uji klinis. Apa sih sebetulnya uji klinis? Hal apa aja yang terjadi di dalam uji klinis? Dan hari ini kita telah mendatangkan narasumber yang sangat spesial, yaitu Ibu Dr. Novilia Safri Bahtiar. Beliau adalah Kepala Divisi dari Surveillance dan Uji Klinis di Bio Farma. Selamat siang Bu Novi, apa kabarnya hari ini?
Siang, Alhamdulillah baik.
Oke nih, sekarang lagi ramai kebetulan masyarakat Indonesia termasuk Beautizen yang ingin tahu sebetulnya uji klinis itu apa sih Bu? Terus pertanyaan pertama nih yang paling saya ingin tanyakan kepada Ibu, kenapa vaksin harus melalui tahapan uji klinis?
Iya, betul sekali bahwa vaksin, tapi bukan hanya vaksin sebenarnya Mas Hafiz. Jadi termasuk obat, produk-produk untuk pengobatan termasuk vaksin, itu sebelum dipasarkan dan digunakan oleh masyarakat luas, itu harus melalui tahap uji klinis dulu. Supaya meyakinkan bahwa vaksin yang akan digunakan tersebut aman, safe gitu ya, dan efektif untuk melindungi dari penyakit menular.
Terus dari yang saya ketahui, yang pernah saya baca itu ada tahapan uji klinis itu ada 1, 2, 3 dan ada preklinis, itu bedanya
betul
apa
sekali
sih?
Ya. Jadi sebenarnya tahapnya cukup panjang sebelum sampai ke uji klinis. Jadi ada dulu yang namanya uji laboratorium. Jadi secara laboratorium kita harus bisa membuktikan dulu bahwa produk ini aman, kemudian untuk disuntikan atau untuk diminum misalnya, kemudian juga proses produksinya juga dari produk ini harus sudah tervalidasi, mengikuti syarat-syarat cara produksi obat yang baik. Nah, baru kemudian kita bisa melakukan uji preklinik pada hewan. Nah, setelah ada hasil uji preklinik dan hasilnya bagus, misalnya produknya aman diberikan, memberikan respon imun yang baik, kita bisa melangkah ke fase 1. Nah, tadi Mas Safi sudah sampaikan ada fase 1, 2, dan 3. Ya, ini minimal fase yang harus dilalui sebelum produk tersebut dipasarkan.
Berarti itu wajib ya sifatnya ya?
Wajib, iya wajib. Jadi kalau fase 1 itu biasanya diberikan pada sejumlah kecil kelompok orang, mungkin sekitar 20-50 orang. Nah, kita akan memantau di sini bagaimana efek yang ditimbulkan oleh produk tersebut, oleh vaksin tersebut. Apakah nyeri pada tempat suntikan misalnya, apakah dia demam. Nah, fokusnya kalau fase 1 ini adalah untuk efek samping atau keamanan istilahnya. Tetapi kita bisa memantau juga di situ respon imunnya. Nah, bila hasilnya baik, kita melangkah ke fase 2.
Berarti kalau di fase 1 ini hasilnya tidak sesuai atau tidak diharapkan, berarti tidak bisa lanjut ke fase 2 nih?
Oh, tidak bisa.
Sistem gugur istilahnya.
Iya, jadi kita harus evaluasi lagi. Ini kenapa misalnya? Kenapa efek sampingnya kok tinggi gitu ya? Apakah kita harus periksa lagi apa sih isi vaksinnya? Apakah terlalu banyak zat pengganggunya, apakah kurang murni, misalnya seperti itu. Jadi kita harus evaluasi kembali. Nah, nanti kalau kita sudah menemukan apa masalahnya, kita mulai lagi dengan fase 1 lagi.
Oke, fase 1 tadi fokusnya di keamanan ya.
Betul.
Dan efek sampingnya
ya.
Lanjut kita ke fase 2, apa yang terjadi di fase 2
ya. Di fase 2 itu kita sudah mulai menggunakan namanya perhitungan atau rumus untuk menghitung karena kita ingin melihat imunogenisitas dari vaksin tersebut, kemampuan vaksin itu membentuk antibodi. Nah, itu menggunakan rumus tertentu. Nah, biasanya jumlah subjeknya itu adalah sekitar 100 sampai 500 tergantung dari hal-hal apa yang ingin kita pastikan, apa endpoint dari penelitian tersebut. Nah, itu nanti ada perhitungan khususnya, maka dapatlah jumlah subjeknya. Nah, di sini kita memantau bagaimana respon imun yang ditimbulkan oleh vaksin tersebut. Ini khusus untuk uji klinis vaksin ya. Jadi nanti kita lihat, diambil darahnya, kita lihat sebelum imunisasi bagaimana antibodi terhadap antigen yang ada di dalam vaksin tersebut. Misalnya umpamanya vaksin COVID misalnya ya, vaksin COVID-19. Sebelum imunisasi apakah ada antibodinya? Nah, setelah imunisasi, kita lihat apakah ada terbentuk antibodinya. Apakah naik kalau sebelumnya ada misalnya. Jadi di situ kita sudah mulai mengevaluasi terbentuknya antibodi. Kalau misalnya tadinya subjeknya jumlahnya 500, dari 500 ini berapa orang yang terbentuk antibodinya dengan baik gitu. Tetapi bukan hanya imunogenisitasnya, tetap keamanannya atau safety-nya tetap masih dipantau.
Oke, berarti dari awal tuh sebetulnya selalu beriringan antara efektivitas dan keamanannya.
Betul.
Tapi di tiap tahapan ada yang lebih difokuskan kemana.
Betul, aduh betul sekali.
Nah, berarti Bu Novik, di tiap tahapannya itu kan jumlah orangnya berbeda-beda tuh.
Yeah,
itu
yeah.
Memang berdasarkan dengan teori di uji klinis ya.
Betul, Bu? Betul. Jadi berdasarkan memang tahap-tahapnya, jadi kita memang di awal itu hanya sedikit. Karena kita belum tahu nih kan gimana sih di orang gitu. Jadi kita sedikit sekali sample size-nya untuk mengurangi risiko. Semakin kita yakin, semakin besar sample size-nya gitu. Nanti fase 3 lebih gede lagi sample size-nya.
Oke, sistem gugur pun berlaku di fase 2 ya Bu ya. Jadi
berlaku.
Misalkan setelah lulus uji klinis tahap 2, kita akan lanjut ke tahap 3.
Iya, betul.
Nah, apa yang terjadi di tahap 3 ini?
Iya. Di tahap 3 itu kalau untuk vaksin itu pertama biasanya kita tetap melihat imunogenisitasnya dan kita ada perhitungan khusus sample size-nya juga. Kemudian safety-nya tetap dipantau. Tapi ada kekhasan fase 3, itu biasanya kita juga melihat konsistensi atau apakah ada variasi terhadap data klinis dari batch ke batch atau lot ke lot. Minimal 3 lot biasanya. Nah, yang paling spesial juga buat fase 3 itu adalah namanya studi efikasi.
Efikasi
itu yang membuatkan jumlah sampelnya besar. Jadi kita mengamati subjek yang diimunisasi tersebut sekian bulan ke depan atau sekian tahun ke depan setelah divaksin, dan kita memantau apakah dia terlindungi dari penyakit yang ingin kita cegah tersebut.
Dipantaunya orang per orang,
orang
dari
per
waktu
orang.
Ke waktu.
Iya, orang ke orang dari waktu ke waktu.
Oh, seperti itu ya Bu.
Iya.
Di fase 3 ini melibatkan orang yang jauh lebih banyak.
Jauh lebih besar.
Ada jumlah minimumnya nggak Bu?
Iya, itu bervariasi. Nanti tergantung, semuanya tergantung dari endpointnya. Nah, biasanya antara 700 sampai 3000 atau bahkan untuk vaksin-vaksin yang sangat baru itu bisa di atas 8000 subjek.
8000 subjek, oke.
Iya.
Setelah fase 3 berhasil, apakah sebuah vaksin itu bisa langsung diproduksi?
Nah, setelah misalnya fase 3 berhasil, nah apakah vaksin itu bisa diproduksi itu hal yang lain lagi gitu. Jadi dari sisi produksinya banyak hal-hal yang juga harus terpenuhi. Bagaimana dengan proses produksinya, validasi produksinya, bagaimana dengan pengujian mutunya, apakah pengujian mutunya sudah divalidasi. Nah, itu yang menentukan kemudian dia untuk diproduksi secara rutin. Nah, tentu ketika mau mendaftarkan produk ini, mau meregistrasikan produk ini ke Badan POM, kita memasukkan berkas uji klinisnya dan juga berkas dari produknya, produksinya.
Oke, berarti kalau misalkan bisa saya simpulkan, tahapan yang panjang sebelum sebuah vaksin diproduksi itu untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya Bu ya? Itu keywordnya Bu ya?
Betul, iya betul.
Oke, balik lagi Bu ke uji klinis yang tadi. Sebetulnya dalam kondisi normal, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sebuah vaksin di setiap tahapannya Bu?
Baik. Jadi untuk memang berbeda-beda karena melibatkan jumlah subjek yang berbeda, dan juga hal yang mempengaruhi lama uji klinis itu selain jumlah subjeknya adalah kalau untuk vaksin berapa kali dia disuntik gitu. Kalau misalnya vaksin typhoid hanya sekali, uji klinisnya lebih sebentar. Kalau misalnya vaksin yang berbasis DTP misalnya seperti pentavalen, nah itu harus 3 dosis, itu lebih lama. Karena satu orang akan menerima 3 suntikan dengan jarak 1 bulan. Nah, kalau misalnya vaksin campak itu hanya 1 kali. Tapi rata-rata untuk uji klinis itu, kalau fase 1 itu antara 6 bulan, kalau dalam situasi aman ya, bukan dalam pandemi. Jadi itu sekitar fase 1 itu sekitar 6 bulan sampai 8 bulan. Kemudian fase 2 itu berkisar antara 8 bulan sampai setahun atau 1,5 tahun. Dan fase 3 itu sangat bergantung pada jumlah subjeknya. Jadi antara setahun sampai 3 tahun.
Baik, itu di kondisi normal.
Kondisi
di kondisi
normal.
Pandemi, bagaimana caranya agar uji klinis ini diharapkan, kan hasil dari uji klinis adalah vaksin yang ingin segera digunakan.
Betul.
Dan tapi apakah masih dapat dipastikan, Bu, bahwa standar keamanan dan keefektifannya masih dapat diraih dengan di kondisi yang darurat istilahnya. Terus kita ada beberapa part yang di singkat ya, Bu, ya.
Iya, betul. Itu. Jadi kalau untuk situasi pandemi memang perlu ada akselerasi-akselerasi yang dilakukan. Jadi misalnya kalau misalnya kita melakukan fase 1, nah tidak harus selesai dulu fase 1 baru mulai fase 2. Nah, kalau ini bisa mulai dulu fase 1 kemudian setengah jalan kita mulai dengan fase 2. Jadi ada overlapping. Nah, itu di tergantung dari kebijakan regulasi di masing-masing negara. Ada yang bisa overlapping seperti itu. Karena kalau menunggu benar-benar selesai semua, itu akan sangat lama sekali, bisa-bisa pandeminya sudah kemana-mana gitu. Nah, jadi tetap tapi kita harus mengimplementasikan semua prinsip-prinsip good clinical practice dalam uji klinis tersebut. Jadi meskipun dalam situasi pandemi, kita nggak boleh meringankan atau mengurangi standar dari good clinical practice dalam uji klinis.
Oke, berarti ada beberapa hal yang bisa disingkat, tapi ada yang memang beberapa harus tetap dijaga tetap ya, Bu, ya, untuk memberikan hasil yang maksimal.
Iya.
Nah, selanjutnya, Bu, saat ini untuk vaksin COVID-19 Bio Farma bekerja sama dengan Unpad. Mengapa sih, Bu, harus melibatkan Bio Farma harus mengajak atau bekerja sama dengan Unpad? Apakah sebuah produsen vaksin itu tidak bisa melaksanakan uji klinisnya sendiri?
Iya. Jadi sebenarnya tergantung kebijakan masing-masing perusahaan ya untuk dia bisa melakukan uji klinis. Kalau Bio Farma itu kebetulan sangat banyak produk-produk barunya sehingga kita tidak bisa melakukan uji klinis sendiri. Kita harus bekerja sama dengan berbagai institusi. Sebenarnya kita banyak kerjasama saat ini bukan hanya dengan Unpad. Kalau untuk uji klinis kita bekerja sama dengan UI, UGM, UNS, UNER, Udayana. Nah, jadi kebetulan untuk vaksin misalnya COVID-19 kita bekerja sama dengan FK Unpad. Begitu, Mas.
Oh, begitu, Bu. Oke, selanjutnya nih, Bu, ada yang bertanya juga di Instagram kita, di sosial media Bio Farma, kenapa sih dilaksanainnya di Bandung? Apa hanya orang Bandung aja yang bisa jadi relawan nantinya gitu seperti itu? Apakah gara-gara karena Bio Farma di Bandung sama tempatnya di Bandung seperti itu?
Iya, sebenarnya bukan itu sih masalahnya. Jadi bisa saja dilakukan di manapun di Indonesia. Yang penting memang masih ada kasus kasus COVID-19-nya untuk vaksin COVID ini. Tetapi kita sekarang ini bekerja sama dengan Unpad adalah untuk pertama memang Fakultas Kedokteran Unpad itu sudah berpengalaman dan sudah beberapa kali mengalami yang namanya inspeksi uji klinis, jadi sudah teruji. Nah, dari prinsip standar center yang melaksanakan uji klinis itu sudah terpenuhi. Tetapi di samping itu, dalam situasi pandemi ini kita kan harus mengirim logistik, mengirim vaksin, melakukan monitoring gitu ya. Sedangkan di beberapa kota seperti di Jakarta masih PSBB, di Jawa Timur apalagi, dan penerbangan itu masih sangat terbatas. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk melakukan uji klinis tersebut di Bandung. Karena dari Bio Farma akan memudahkan urusan monitoring, urusan logistik, selain memang si senternya sendiri memang sudah bagus gitu.
Berarti sebetulnya bukan karena Bio Farma di Bandung ya, Bu, tapi bukan untuk kepentingan kemudahan pengiriman logistiknya juga gitu,
betul,
secara teknis ya.
Iya.
Terus gini, Bu, ada banyak yang juga bertanya, gimana sih caranya kalau saya ingin jadi relawan, apa apa sih syarat seseorang untuk menjadi relawan dalam uji klinis?
Iya, jadi untuk masing-masing uji klinis itu persyaratannya bisa berbeda-beda. Jadi tidak selalu sama. Nah, itu harus diamati baik-baik oleh calon peserta uji klinis. Jadi misalnya suatu uji klinis itu dilakukan pada usia berapa? Kalau untuk COVID-19 kita rencananya melakukan pada usia 18 sampai 95 tahun sampai 59 tahun. Tetapi pada vaksin-vaksin lain, misalnya vaksin bayi, kalau untuk vaksin penta kita melakukan pada usia 2, 3, 4 bulan, jadi bayi kecil. Jadi di samping persyaratan itu ada persyaratan lainnya, misalnya dia sehat saat itu, kemudian tidak habis ditransfusi, tidak sedang dalam minum obat tertentu, dan hal-hal administrasi seperti dia sudah memahami jadwal yang harus dia ikuti dalam uji klinis ini. Jadi kan ada beberapa kali pengamatan, ada beberapa kali penyuntikan, pengambilan darah. Nah, itu harus dia pahami jadwal tersebut, dan dia harus melihat jadwalnya apakah dia bisa memenuhi semua jadwal yang ada dalam uji klinis. Nah, setelah dia yakin dia bisa dan dia mau terlibat di uji klinis itu, maka dia bisa mendaftar sesuai dengan jadwal yang ada dalam uji klinis tersebut.
Harus berkomitmen sama jadwalnya, Bu.
Betul, karena kalau misalnya dia tidak bisa komitmen, mendingan dari awal nggak usah ikut gitu. Karena nanti berarti dia akan drop out, dan itu berarti akan mengurangi jumlah sampel. Betul, ya.
Baik nih, berarti terus kenapa nih ada pertanyaan lagi, Bu? Uji klinis 1 dan 2 di tempat A. Nah, uji klinis 3 di tempat B.
Iya.
Kenapa memungkinkan seperti itu, Bu?
Iya.
Karena pemikiran beberapa pemikiran yang awam, Bu. Kenapa enggak uji klinis 1 2 3 itu di tempat yang sama?
Iya.
Di tempat A atau di tempat B atau di keduanya? Kenapa harus berpindah-pindah seperti itu, berbeda?
Iya. Jadi sebenarnya tidak ada keharusan bahwa fase 1, 2, 3 harus di A semua, enggak juga. Jadi tergantung dari situasi. Nah, kebetulan misalnya kalau saat ini pandemi, dilaksanakan di tempat A, 1 dan 2 itu mungkin memudahkan koordinasi. Biasanya 1 dan 2 dia overlapping gitu ya. Jadi di satu negara. Nah, khusus untuk studi yang desainnya efikasi di fase 3, itu harus dilaksanakan di negara yang masih endemis, yang masih ada penyakit tersebut. Jadi kalau misalnya untuk vaksin COVID-19 fase 3-nya harus diselenggarakan di negara yang masih ada kasusnya. Nah, kalau misalnya di negara A tadi kasusnya sudah sangat turun, sudah paling sebulan satu, itu sudah enggak sudah tidak sesuai untuk melakukan studi ini. Sehingga mau enggak mau dia harus mencari site uji klinis di luar negaranya gitu, supaya memenuhi syarat untuk efikasinya.
Efikasi. Kalau disederhanakan, efikasi itu apa sih, Bu? Disederhanakan.
Efikasi itu memantau. Jadi sebenarnya untuk melihat ini vaksinnya efektif nggak gitu.
Memberikan perlindungan atau tidak?
Gitu. Iya gitu, untuk melihat itu. Beda tadi dengan imunogenisitas, itu menimbulkan antibodi. Nah, kalau efikasi itu vaksinnya efektif nggak? Efficacious gitu ya. Jadi kita pantau orang yang diimunisasi tersebut dalam waktu tertentu, apakah dia terjangkit penyakit yang harusnya dicegah. Nanti dibandingkan biasanya antara grup yang menerima vaksin dan grup yang menerima pembandingnya gitu. Nanti dilihat perbandingannya.
Oke, perbandingannya itu dengan apa, Bu, biasanya?
Pembanding itu macam-macam. Untuk uji klinis, kalau misalnya jenis vaksin yang sama sudah ada yang diregistrasi, maka kita bisa menggunakan produk lain yang sudah diregistrasi tersebut. Tetapi kalau misalnya jenis vaksin itu belum ada yang diregistrasi, pembanding itu kita bisa yang lain, bisa placebo, bisa vitamin, bisa adjuvan gitu. Atau bisa vaksin aktif lainnya yang misalnya acceptable bisa diberikan di usia tersebut.
Tujuannya untuk apa, Bu? Untuk tapi si relawan belum, nggak tahu ya dia diberikan vaksin yang mana. Atau cairan yang mana, vaksin atau non vaksin?
Jadi nanti ini akan di random, ada list randomnya. Nah, si relawan itu tidak boleh tahu.
Tidak boleh tahu justru.
Tidak boleh tahu. Nanti dia nanti takut ada sugestinya gitu ya. Jadi baik relawan maupun dokter yang memantau dia itu tidak tahu dia dapat vaksin atau pembanding. Okay. Vaksin uji atau pembanding. Untuk hal ini untuk mencegah adanya bias atau sugesti dalam mengevaluasi efek sampingnya nanti.
Oke, berarti tenaga medis yang memberikan dan relawan itu dia nggak tahu apa yang ada di dalam tubuhnya seperti itu. Oke, terakhir Bu, pertanyaan terakhir. Ada banyak pertanyaan yang masuk, mengapa di Indonesia 6 bulan dan mengapa di Brazil 3 bulan Bu? Kenapa kita berbeda dengan di Brazil sementara vaksinnya sama untuk vaksin COVID-19 ini?
Sebenarnya di Brazil 3 bulan enggak juga, saya udah cek di
clinicaltrials.gov-nya,
dia baru selesai nanti tahun depan Oktober.
Oke, berarti itu cukup menjelaskan pertanyaan ya Bu, selama ini kan banyak yang bilang itu 3 bulan, ternyata beda ya Bu ya?
Bukan beda.
Bukan seperti itu ya?
Apa? Okay. Mungkin mungkin 3 bulan itu adalah lama rekrutmennya.
Lama rekrutmen.
Iya gitu, tapi uji klinisnya bukan lebih dari 3 bulan.
Oke, itu berarti cukup.
Soalnya pemantauannya aja udah 6 bulan, jadi gak mungkin diselesai 3 bulan.
Oke, kita bekerja secepat mungkin tapi dengan prosedur yang sebaik mungkin ya Bu.
Betul,
ya?
Betul.
Seperti itu cukup sangat menjelaskan. Saya pikir Bu, terima kasih atas waktunya.
Iya.
Ibu datang ke sini menjelaskan juga, banyak orang yang bertanya-tanya selama ini apa sih uji klinis itu. Siapa, semoga mencerahkan kepada Biotizen. Terima kasih banyak Ibu Novi.
Sama-sama.
Selamat siang.
Assalamualaikum.